abiin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 17-ka bisha January ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo qabsaday magaalada Eldheer.
sida la socota maalmahan dagaalkii socday ee lagula jira argagixisada ee loogala wareegayay deegaanada faraha badana galmudug, waxaa ugu dambeeyey degmada Eldheer oo gacanta dowladda soo gashay xilli gaabashada galab saakin waxa u galeen ciidamadu.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya.
maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaasoo dhan waxyeelayaan. ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimirka ay ka jiran yihiin.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo caalamka ku saabsan iyo Soomaalidaba ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wafdi heerkiisii u sarreeya oo ka socda dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan ku sugan Taiwan si ay dib ugu soo celiyaan wadaxaajoodyada hindisayaal ganacsiyo cusub oo dhex mara Mareykanka iyo weliba jasiiraddan iskeed isku maamusha. wafdigan oo hogaaminaya Terry McCartin oo ah kaaliyaha wakiilka ganacsiga Shiinaha ee xafiiska wakiilka ganacsiga ee Mareykanka ayaa Taipei oo caasimada Taiwan gaaray maalinimadii Jimcihii si uu u bilaabo 4 maalmood ah wadaxaajoodyada halabuurka ganacsiga ee Mareykanka iyo weliba Taiwan. hindisahan ayaa dabooli doonaa 11 meelood oo ay ka mid yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, beeraha, ganacsiga, adeegyada dijitaalka, deegaanka iyo weliba shaqaalaha. mas-uuliyiinta Nepal ayaa maanta meydadka diyaaraddii dhacday dib ugu celiyey qoysaskoodii, iyagoo sidoo kalena xogta diyaaradda u diraya dalka Faransiiska si loo falanqeeyo, iyagoo isku dayaya inay ogaadaan waxa sababay masiibadan diyaaradda ee dhalatay islamarkaana ka dhalatay diyaaraddaasi taasoo ah tii ugu xumayd ee ka dhacda dalkaasi muddo 7 sannaa. diyaaraddan ayaa haddii ku soo dhacday meela Dooxa xilli ay rabtay inay fariisato garoonka diyaaradda ee Bukhara oo dhowaana la furay, kaasoo ku yaalla figta sare ee buuraha Himalaya. iyadoo diyaaraddaasina ay saarnaayeen 27 qof, waxaana kooxaha waxbaaraya ay heleen codkii amaba sawaxankii diyaaradda markii halkaasi ay ku dhacaysay Isniintii, iyagoo salaasadan maantana ka gudubay waxyaabihii xanibaya si ay dib ugu bilaabaan inay soo helaan meydadkii u dambeeyey, halkaasoo ay kasoo heleen qofkii u dambeeyey meel 300 mitir u jirta Dooxada, iyagoo sidoo kalena isla waqti hore oo salaasadan maanta soo helay 2 qof oo kaloo meyda. codka sanduuqa diyaaraddu ay duubtay ayaa lagu eegi doonaa gudaha dalkaasi, balse xogta diyaaradda ayaa loo diri doonaa dalka Faransiiska, sida uu sheegay Janatha Nirula oo afhayeen u hadlay hay-adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal. ugu dambeyntiina, dalka Shiinaha ayaa sheegay in tirada dadkoodu ay sannadkii hore hoos u dhaceen, taasoo noqonaysa hoos u dhicii horreeyey ee ku yimaada dalkan oo ah ka labaad ee ugu dhaqaalaha roon dunida. xogtan oo maanta baahiyey xafiiska tirakoobka dalkaasi ayaa muujisay in 9 milyan ama 9.6 milyan oo qof ay dhasheen sannadkii 2022, halka 10.14 milyan oo qofna ay dhinteen, taasoo ka dhigan in 850,000 qof ay hoos u dhaceen tirada dalkaasi. hoos u dhacan ayaa kii ugu horreeyey tan iyo aakhirkii amaba dhammaadkii sannadihii 1900-aadkii xilligaas oo aasaasi Mao uu sameeyay tijaabo dhaqaale oo keentay macluul xoogan oo ay halkaasi ku dhinteen malaayiin qof. Hoos u dhaca tirada dadkan ayaa keentay ayay keentay siyaasadii tobanaanka sannadood kasoo jirtay dalkaasi, taasoo u xadidaysay qoys kastaaba inuu yeesho amaba uu dhalo hal ilmo oo keliyata. Walow dalkaasi shiinuhu uu debciyey siyaasadaasi sannadkii 2016, intaasi kadibna uu soo saaray dhowr tallaabo oo ku dhiirigelinay lamaanayaashu inay qoysas yeegleelaan, iyadoo dhiirigelinahaasi ay sameeyeen ay ka mid ahayd lacag naqad ah amaba toos ah oo ay siinayaan dadkaasi shiinaha, gaar ahaan qoysaska. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiid wacan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna ciidamada dowladda Soomaaliya oo sii wada gulufkooga milatari ayaa maanta qabsaday magaalada Eeldheer ee gobolka Galgaduud, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka Galcad iyo weliba Xaradheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo weliba Mudug. Qabsashada magaalooyinkan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo.
La socotaa maalmahan dagaalkii socday ee lagula jira argagixisada ee loogala wareegayay deegaanada faraha badan ee Galmudug waxa ugu dambeeyey degmada Xaldheer oo gacanta dowladda soo gashay xilli gaabashada galab saakin waxa u galeen ciidamadu. Baaritaan ayaa ku socda hadda oo laga baarayo walxaha qarxa oo runtii miinooyin u badan, waxaana dhigi karnaa hadda si buuxda ay gacanta dowladda ku jirtaa Xaldheer.
Ma jiraan wax iska horimaada oo ciidamada dowladdu ay la kulmeen markii ay gudaha u gelayeen degmada Xaldheer?
Haba yaraatee ma jiraan wax dagaala oo la taaban karaa, ma jiraan. Nimankan khawaarijta asaad ogtaaba waa aaday u daciifeen, awooddoodana soo koobantay. Markasta ay arkaan ciidamada huwanta ah si tartiiba la'aan ayay isaga baxaan magaalooyinka, marka ma jiraan wax dagaalo halka ka dhacay.
Galcad, Eeldheer iyo Xaradheere maleeshiyada Al-Shabaab ee muddada ku sugnayd waa ay ka baxeen ciidamadii dowladdana ku sugan. Halkay jiha ahaan aadeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee deegaanada ka baxay?
Farxadkooda waxaa laga sii sheegayaa inay u baxeen dhanka hawdka sida Galhareeri Jowle iyo Ceelbuur, dhankaas inay u baxeen. Sidoo kale wax yaroo koobanna waxaa laga sheegayaa dhankan Caad iyo Milqo. Runtii ciidamada dowladduna way baacsanayaan, way ku daban jirin. Hadda aan kula hadlayana waxaan kala hadlayaa urinta hore Xaradheere. Marka waxaan dhihi karaa weli dalka way joogaan oo kama dhammaan, laakiin farxad bay ku jiraan.
Degmada Xaradheere oo hadda aad igala hadlaysid oo ay ciidamada dowladda gudaha u galeen iyo mas-uuliyiin san dowlad goboleedkuba, maxaad ku aragteen markii aad gudaha u gasheen?
Runtii waxyaalaha la yaab kale ee aan meesha kula aragna waxay tahay in magaaladii Xaradheere ee quruxda badnayd ee qadiimiga ahayd in badan dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay soo jireen ay maanta u eg tahay dhul hawd ah oo malaha aadanba malaynaya in magaalo tahay. Waxaa aad uga baxa geedi huudka oo runtii magaaladii qariyey oo sida naloo sheegay oo warbixinta aan ku helaynana waxay ku amreen dadka degan magaalada inaan la jari karin geedi huudka sababo amni awgood oo ayagu ay ugu talagaleen malaha inay ka dhex dagaalamaan. Dadkii degmada Xaradheere ku sugnaa guud ahaan way ka baxeen, horey uga baxeen. Ilaa iyo haddana ma jirto wax bulsho caadi ah oo ku dhex nool magaalada. Marka magaaladu way soo laaban doontaa, dowladdii baa soo dhigi oo rajo fiican aan ka qabnaa waqtiyada ugu dhow inay caadi ku soo laabato. Laakiin hadda aan kula hadlayo waxaa ku sugan madaxdii dowladda oo ugu sarreeya madaxweynaha goboleedka Galmudug, wasiiradii xildhibaanadii, saraakiishii ciidamada duuneyd, magaaladooda sibti wasiirkii gaashaandhigaas oo kale jooga federaalka. Waxaan dhihi karnaa marka Xaradheere waxay hadda ka dambeeya waxaa looga tashan doonaa inay haddii Ilaahay la hesho xuquuqdii ka maqneed 15 sano. Waana rajaynayaa in dadkeedu ay ku naaloon doonaan insha Allah.
waxaan u gartay saacadda wasiir in dadkii magaalada deganaa cidna ay nagin gudihii degmada Xardheere. Dadka halkay aadeen
waxay qaxiyeen intaan dowladda soo gaarin saad ogtahaba maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda way ku soo socdeen Xardheere, maadaama ay tahay magaalo istraatiijiya qadiimi ah. Ciidamaduna ay runtii aad qalbiga ugu hayeen inay si degdeg u qabtaan, iyaguna intaasay diyaar garoobayeen, dadka ka gashanayeen, miinooyin ku xirayeen dhammaan meel kastoo muhiimay u arkaan in dowladdu ay soo gaari karto hadday ciidan tahay hadday madax tahay. Shalay iyo maanta xalay gel waqtigii dambe waxaa lagu hayay halkana Baaris. Markay seyf noqotana madaxweynihii dowladda galmudug ayaa soo galay. Marka waxaan dhihi karnaa dadka ayaga hore uga gaxiyey, laakiin insha allahu saacadan hadda aan kula hadlayo wixii ka dambeeya shacabku way soo geli karaan. Waana ku dhiirigelinaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa.
Wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudugga Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaqa. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanka Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo 57 kilomitir ka xigta magaalada Muqdisho. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ciidanku ay iska waabiyeen. Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Xawaadley ayaa la sheegay inuu ku bilowday qaraxyo. Mid ka mid a dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo amni awgeed ayaa v o eda u sheegay in laba qarax lala beegsaday xarunta, markaasi kadibna uu dagaalka bilowday. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sarreeye guuto Odawaa Yuusuf Raaga ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 20 ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay. Dhanka ciidamada dowladdana ay ku dhinteen 5 askari oo ku jira taliyihii guutada 3aad. qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Korneyl Abshir Maxamuud Maxamed Shataqay ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegteen in weerarkaas ay ku dileen 63 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda. Sheegashada ururka Al-Shabaab si madax bannaan looma xaqiijin ilaa iyo haatan. sida wararku ay sheegayaan, goobta la weeraray waa saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin meel ku dhow buundada Xawaadley. deegaanka Xawaadley ayaa 75 kilomitir dhinaca waqooyi wuxuu ka xigaa magaalada Muqdisho, waxaana ku wareegsan dhul beereed. dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay 9kii bishan aynu ku guda jirno in ay fashilisay weeraro ay ku jiraan qaraxyo Al-Shabaab ee la damacsanaayeen inay ku qaadaan ciidamada dowladda ee ku sugan Xawaadley. dowladdu waxay xilligaasi sheegtay in howlgalkaasi fashilintiisa ay ku dishay 6 ka tirsan Al-Shabaab, laba baabuur oo qaraxyo ahna ay ku burburisay. tirada dhimashada ee xilligaasi dowladdu ay sheegatay ma jirin cid si madax bannaan u xaqiijisay. weerarka Xawaadley kadib ayaa la sheegay in uu howlgal milatari ka bilowday deegaanka Basra oo dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad. weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
daraasad cusub oo caafimaad oo laga sameeyey Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawaca iyo tiiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasii hore loo bixiyey. dagaalada sii socda, xasilooni darrada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed. sida lagu ogaaday daraasadan, joogitaanka xanuunada maskaxda waa 79.9% tiradaasi oo aada uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ku qiyaastay ku dhawaad 40% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah. waxaa kaloo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aada ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayay. daraasaddan waxaa xogteeda laga soo aruuriyey 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Doolow. aqlabiyaddan 68.5% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano. 58.5% waxay ahaayeen rag. waxaa xogta daraasaddan la aruuriyey intii u dhaxaysa 25 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020. waxaana iska kaashaday hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lahayd doorka hogaaminta. waxaana maalgeliyey sanduuqa dhismaha nabadda ee qaramada midoobay. Waxaa kale oo ka qayb qaatay daraasadda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waa daraasadii ugu horreysay ee nooceed ah ee xog caafimaadka maskaxda ah ka aruurisa bulsho ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo isku eg ama isku nooc ah dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee daraasadda sameeyey ay aaminsan yihiin inay tahay mid laga walwalo, sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa u badan dhalinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. Sidoo kale, shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sarreeyay dunida, sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay. Daraasaddan waxaa hogaaminaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
Surprisingly, what we have seen, there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population. The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab kaleen oo aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar, waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 76% halka xanuunada maskaxda ee ka dhasha isticmaalka maandooriyaasha iyagana tiradoodu sarreysay oo ay ahayd 83%.
Sida uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, daraasadda ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii horey loo haystay. Tusaale ahaan, daraasad ay hore u samaysay WHO waxaa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid a xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah. Natiijada daraasadan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka ka soo jirtay iyo duruufaha kale ee ijtimaaciga ah sida shaqo la'aanta. Tusaale ahaan, waxaa daraasadan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo. Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyey marka la eego natiijada daraasadan.
The worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness among this population is...
Arrinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida waynu ognahay in xanuunka ugu badanaa dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama afka qalaad lagu yidhaahdo depression, iyo walwalka oo afka qalaad lagu yidhaahdo anxiety, balse waxaa daraasadan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa. Naxdintu waa 93%, halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 77%. Dhibaatadani waxay haysataa da'yarta. Waxaa kaloo muhiim ah oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan.
Qiimeynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasadan waxaa mid lamid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay daraasadan. Dr. Cali Xaaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
Caafimaadka dhimarka dalka ee Soomaaliya aad buu u hooseeya. Muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo faqri iyo cabsi iyo xasilooni la-aan ayaa muddo badan lagu jiray, iyo baagamoodo iyo shaqo la-aan. Waxaasoo dhan waxay sababayaan aragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan. Maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaasoo dhan waxyeelayaan. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin, inay tahay Soomaaliya ay tilmaamayaan.
Waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ee ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee, sababtuna maxay tahay?
Dhalinyarta horta maaragta qeyb weyn ka ah dadka dhimarka maaragtay waxyaala ka gaarto qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya, markii hamigiisii himilooyinkiisii uu la kulmi waayo, shaqo uu waayo, walaysi badanaa soo wajahaya, waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka maanka dooriya inay bartaana laga yaabaa. Marka bulshada qeybaha ugu badan oo saameynta ku yeelata dhalinyarta ka mid ah.
Arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegayay baryahan, hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo, kininiyaal wadanka soo gala, tubaako tabuul la yiraahdo oo wadanka kusoo badatay, khamri, bal ka hadal dhibaatadu intee bay la-eg tahay? Maxaad daraasadood ka samayseen?
Dhibaatada oo maaragta maandooriyaasha aad bay u ballaaran tahay. Dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama tramadolka iyo ha noqdaana opioidiska dawooyinka la yidhahdo ha noqdaan ama maaragtay iyo morfinka iyo ha isku duraana ama maaragtay kaninahan ha u qaataan ama ha noqdaana waxyaabaha kale ee maaragtay addictionkana keenaya caafimaadkana oo fiicneen taabuuga iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin qaadkii ha noqoto aad bay usoo badatay sanadahan dab waxaa la dareemaya inay aad ugu soo badan tahay dhaleerta way isku daysanayaan qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo dhaqaalena uusan haynin sabortina uusan helin waa isku maaweelinaya in murugada ayaan isku ilowsiinaya ayuu qof walba leeyahay waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out uu ku dhacayo saaqiday ayaa la arkaya oo nolosha ka dhacaya la arkaya dhibaato aad u weyn waaye kuwa jididka dhexdooda iskula duraaya ayaa la arkaa iyaga cirbadii marka xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo jidka inta cirbad ka soo qaataan isku duraaya taasoo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo hepatitis B-ga in la kala qaado keenayso marka aad bay u badan tahay dhibaatada
tirada korodha ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka mid ka mid a xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada muqdisho waxaa maamula dr liibaan maxamed cumar waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo liibaan polyclinic and psychiatric center
inta hadda hordhaca bukaanada aan la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa saddex ama laba ka mida waxa ay qabaan ama ay la macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka waana qey sida ay meelihan ka shaqayn jiro yurub sidaasoo kale ahayd laakiin inta waxay uga duwan tahay waxaa dareemaysaa in qofkii ay aada u saameysa dhinaca jismiyan oo somatikada ah sida dhiikarka diyaab sokorta iyo wixii la almaama waxa u badan waa isku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwada ay u badan tahay arkayso sidoo kale saameyn balwadaasu ay sameysay ay abuurtay dhinaca psikotikada ama perceptionka aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waaqiciga aan ku xirayn dhinaca kale dumarka oo ay aada u badantaho kufsiga iyo xadgudubyo kala duwan ay jiraan dhaawacyo kasoo gaaray sidoo kale dhalmadii kadib inay ku dhacda depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmeyn maalin walba
wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda intee buu leeg yahay arrin dadku ay ka warqabaanoo dhibaatadeeda ay ogyihiin oy doonayaan in la daweeyo miya mise weli waa wax lala dhuunto qofku uu qarsado bal ka hadal iyo arrintaas
wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aada ay u yar tahay taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba kahortageediiba marka waa dhibaato weyn oo jirta taas dhinaca kalena qofkii u dhibanaa dad badan u dhibanna ay jiraan in ay stigma ama ta koorid ay dhaawacii u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududaa in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto oo lagu sii takooro dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii habdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan heerna ay gaarsiiso qofkii inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale
miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda miyay badan yihiin wax la arka miya u muuqda
ha way jiraan waana waxa keenana waa cudurada qofka markii uu aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo khatar ku ah naftiisa in qofkii la daba socdo dadka in isdilka fakerada isdilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco marka way jiraan run ahaantii dhibaatadas way jirtaa
dr liibaan maxamed cumar waxa uu taageeray natiijada ka soo baxday daraasadda ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed
populationka soomaaliya sidaa la socoto boqolkiiba 70 waxay ka yaryihiin 30 kaasuna boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar. Marka waa proportional, waa fahmi kartaa marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca populationkeenu waa dhinaca dhalinyarada, naafeynaysa wax soo saarkii dalka iyo maaragtay taasoo saameyn ku leh idan 30 sano ugu dambeysay naxadinta iyo dhaawacyadii tiraanyada dhacaysay in maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba habdhaqankoodii aragtida iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba dhaawacyadaas soo gaaray. Sidoo kalena balwadu aada ugu badan tahay oo ay keento taasoo iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dumarku inay soo bataan, burcadnimada iyo dilku iyo isdilku inuu bato. Marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waaye.
waxaad naga dhageysanaysaan qaybta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 sano ah soo dabiibayay dadka qaba xanuunada maskaxda. Waxa uu ka howlgalaa isbitaalka magaalada Boorama ee gobolka Awdal, Somaliland, waxaana uu ka mid ahaa dhakhaatiir samaysay mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyey ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horreysa dadweyneheena ama dadkeenu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. Waxaa haystaan qofka haddii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jin galay ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxiyo kale ay ku dhacday ayuu haystaan. Uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dheecaanada madaxa oo yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaadha ahaato jir ahaan, ha ahaato deegaan ahaan, ha ahaato awood ka baxsan.
Waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyaysan haddii aad ku samayseen xanuunada maskaxda iyo wixii kasoo baxay iyo goortaad samayseen.
Waxaa la sameeyey daraaso markaan wadno 5 sano ayaa waxaanu sameeyey daraaso 4 sano ah. Waxaa nagala qayb qaaratay jaamacadda Camuud iyo dhakhtarro nagala soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden. Markaas markaa daraasada waxaa lagu sameeyey guri kasta la eegay. Tusaale ahaan Boorama kanaanu ka sameynay 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay, 1000 guri baa laga sii doortay. Markaas su-aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaba ma jiraa, qof silsilad ku xiran ma jiraa, xanuunka maxaad ka aaminsantihiin? Marka waxaa halkaa naga soo baxay in 3 guriba ama 4 guriba guri ka midi ugu yaraan hal qof uu ka xanuunsan.
Waxaan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay. Sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay?
Dadku waa 2 nooc. Qolo waxa kuu keenaya faamiligooga ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. Intan dambe tiknolojiyada soo baxday ee aqoonta caafimaadka korodhay ee nolosha iyo arrimihii bulshada hagaageen waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada, cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, wax awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xidhanayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudhaysaga jaraan. Waxaa kaloo jira xanuun kaloo isla la yiraa laba maariila oo kan kasoo horjeeda oo isku haystaan inay awooddoodu dheeraad tahay, aad bay waxa ragoodaan, madaxba isku haystaan, iyagoon ahayn caruur ayna dhalin bay sheegan karaan, lacag ama xoolo ayna lahayn ayaa u soo hormaya. Marka dadku xoranaya waxaan uu qofku sheegay waxba kama jiraan, markaasuu kadib kasii dagaalamaya. Qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada, gacma kaniinada ama alkoolka, khamriga. Qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaalo dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama lagu sameeyo shaqo la'aan ku dhacdo ama awood ka baxsan loo isticmaalo la jirdilo. Waxaa kaloo dhici karta inuu xanuunadan kaga yimaadaan xagga hidaha oo aada u yar. Waxa kaloo dhici karta inay ka yimaadaan xagga arrimaha bulshada, qof jeclaa uu waayo shaqo uu waayo awood ka baxsan oo lagu isticmaalo waxaasoo dhan, qofka oo la xiro ama la too ama jirkiisii dhibaato loo gaarsiisto, qofka oo la dulmiyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, radioga xeryaha la dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena la dhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka ee 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan kaalinta haweenka qaxootiga ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska ku jira kaamka dhadhaab, iyadoo 30 ee lasoo dhaafay haweenka soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa ku dhibtooda baadigoobka nafaqeynta qoysaska soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxootiga ku jira xeryaha oo ka cabanaya biyoyari iyo musuq la-aan ka jirta qeyba ka mid ah xeryaha qaxootiga. kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono abwaan Khalifa Muuse Samatar oo waqti dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas, waxaana caawa ku bilaaban doonaa haweenka Soomaaliyeed ee waqtiga dheer qaxootigu ku ahaa kaamka dhadhaab ee dalka Kenya ayaa duruufo adag iyo nolol qaxootinimo ku koriya caruurta qaxootiga ku ah tan iyo bilowgii sagaashamaadkii, iyadoo haweenkan qaxootiga badankood ay buuxiyeen kaalin u muuqata in ay ka gaabiyeen ragga Soomaaliyeed. waxaana jira dumar badan oo qaxooti ah oo korinaya caruur agoona iyo kuwo kale oo burburka qoyska uu saameyn ku yeeshay, kuwaas oo dusha u dhigtay mas-uuliyadda caruurtooda, iyadoo haweenkan ay ka shaqeeyaan shaqooyin adag sida iibinta caanaha, qudaarta iyo maqaaxiyo shaaha lagu cabo iyo shaqooyin kale si ay u soo dhiciyaan masruufka caruurtooda qaxootiga ah.
magacayga waxaa la dhahaa Calasahan baa dhimbil, xerooyinka dhadhaab gaar ahaan dhagaxley 92 baan imaanay. ilaa abtunaa halkaasaan hakad ku nahay, waxaan nahay soo jireenka qaxootiga ee dhib walba ee ku imaada qaxootinimada ka qayb qaatay. ilaa haddana halkaas ayaan ku sugaynaa farxaddaanadi. maxay aheyd, waxaan nahay hooyooyin iska dhibaataysan xerada qaxootiga ee maxay aheyd dalka Kenya masaafur ku ah waddankoodii 92 ka hor ay ugu dambeysay. barnaamijyada iyo farxadaha iyo guulaha faraha badan aanan ka qayb qaadanin dalka Kenya 35 ayaan ku noolnahay, weligaa nagano ganacsi umaanan dhexmarin. dalyaaska daryeelka qoyskayga waxaa waaye ilmihi caruurteyda anigu aabahooda iga cajisay, aabihii hadduu iga cajisa iga xanuunsada wax itaa kuleeya dalkii dibadda ii jirana ma jiraan. annaga dhanna dalka ayaan ku noolnahay. waxaan marka aniga aan ka helay niyadayda ama garaadkayga inaan ilmahayga biil usoo dhacsado. alxamdulilah rabbil caalamiin, saas darteed ayaan suuqa u imaaday. waxaan ka shaqaysanaa xoolo aan cadayno, mooska gaarida keentaan kala degnaa, cambaha waan kala degnaa, sheyga 20 u fadhiyo 25 aan gadanaa, 5 shirin 2 kirada iskaga dhiibnaa, 3 shirin qoyska ayaan ku biilanaa.
waa tahay, waxaad noo sharaxdaa qaabkii shaqada aad ku bilowday oo suuqa soo gashay?
shaqada waxaan ka bilaabay gabar oo suuqa iiga horreysay in badan oo suuqa taqaana ee shaqada aad u taqaanay oo isnaqaanay ayaan u bilaabay. ana hooye ah oo shaqaale u noqday oo yoomiye 200 inaan ka qaata ay danta ugu kaliftay. 200 ayaan iskaga bixin jiray ayuuto maalin dhaaf ah, 200 meel ayaan dhiganay, 200 qoyskayga ayaan qudaarta ugu gadan jiray. kadib 12 suuqa saas ku dhex joogay. maalmihii ka dambe waxaan sameeyay barnaamij madax bannaan inaan helo isku dayay guriyo oo maxay iska cidla aan kiraysanay, annagoo dumar dhibaataysanay 4 isugu gudnay, kiradii aan isku aruursanay, baqaar hadii baa sidoo u degna sidaas ayaan ganacsiga maxay ahayd aan ugu yeelanay aa arurteyda 14 aan guwaye laba ay mid dhakaliyeen midna uu yahay kalay food midna uu yahay qaybta maskaxda ee ma sha Allah hooyoyinka suuqa dhaxwareeganayna waa ila mad waa kuwa aan iga sii liita iyo kuwa aan ila mid waay marka ma sha Allah anaga nolosheena waa taa dadka ayaan ku noolnahay sidaas ayaan ku maareynaa qoysaska ee arurahaana anaga ku ilaashana waxaan leenahay dhalinyaro inaan wadanka aan xeeheed gudahiisa inayna ka bixin darteed ayaan inaan u shaqeyno gabdha anagoo kale aan u xaqna dadkan ugu kale taa aan ku noolna taas weey saasana ku soo dhaxsanaa biir hooyoyin doorka ugu weyn ay ka qaadataa carruurta waa loo shaqeeyaa hooyoyinka ma hurdaan qaar waxay sameeyaan jabsi qaar waxay gadaan barado qaar waxay gadaan moos qaar waxay gadaan cambo nin meel fadhiyo ma jirtaan hooyo hurdayso ee soo kacaysa ma jiraan marka alxamdulillaah waxbarashadan ku maarinaa buugaan gadnaa qalinkan gadnaa iskuuladan tagnaa waxbarashadan ogaanaa dabagal aan ku sameynaa carruurta ee barnaamij kale ee wax walba ee hooyo iyo caruur dhibaatooyada haysta adduunka waxa ka jira hooyoyinka anaga umay dushaanada ku soo degan
aad bay u maahsan tahay taasna waxay ahayd calaso hamba dhimbil oo igu warantay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale dumarka aan qaxootiga ayaa qaarkood shaqada caruurnimada ku bilaabay si ay u garab istaagaan waalidiintooda oo qaxootiga ku noolaa si ay kaalin ugu yeeshaan nafaqeynta qoyskooda
Faadima Cali Aliidaha waxaan ku noolay qaxootiga 32 sano joogaa alxamdulillaah intaas aan ku soo gaaray alxamdulillaah shukru haddii daruuf iyo wax kasta iyo dhibaato kasta waan u soo dhabar adeegnay haddana hooyo caruurteed u shaqeysanaysa ahay markaasna waxaan ahay gabar
garma shaqo bilaawday Faadima
ana 1991 kii aan bilaabay shaqada 10 jir aan ahay markaan shaqada bilaaway
waa tahay shaqadii 10 jir aad ku qabatay qaxootiga maxay ahayd
waxaa igu qasabtay abee wuxuu ka shaqeynayay malagaar gacan buu ku xamaalay cidda daruufa ay soo iday maama isku jirool oo ahayd ciyaalka anaa u weynaa reerka marka reerki daruuf haysa adligeed yaani waxaan sameeynaay waxaan qasaay biyaha oranjada maarta qaboojiyaan ku qasaay qaboojiyo koobkooba laga dhinay baraf ma laheen qaboojiyaha lagu qasaay koobki shishinin laba shishin aan gadeeyna koobki shishinan ay shilnaan gadeeyna marka aan ugu soo jirno ugu soo ne marba markay ka sii dambeeyay marxalad oo isii bedelays alxamdulillaah hadda maanta barafa la helay warshada la keenay alxamdulillaah hadda waaba markay aan heerka ugu fiicnaa ma hadda ku jirnaa basaan taagan baa taruufta wali taagantii aan waaridkayga kula soo joogay abtunaa utii la ila taagan ila haddan tii la anina waa caruurtan ku korsanayaaba
daruurtada waa imisa
caruurteedu waa 13 iyo 13 aniga aan dhalay iyo waxbad anay aan soo badbaadiyo dar ilaahay aan u haayo
hadda
nolosha adagaan ka caawiyaa dee wax kasta wixii ilaahay u keeno waa goonigiisa laakiin iskuulka maxayday bareefadka xag caafimaad wax walba caruurtaas ayaan ka difaacaa ilaahay baa difaacay ana u soo dhiciyo aabihii ilaahay waxba ma haya isagana waa ilmad wax u haayaba maale daruufaan ba iska guursan inshaallaaybo waxba ma haayo marka saasay
bal ka waran caqabadaha la kulanto maadaama hooyaa tahay arurtiisa ka soo kalahday maanta oo isku qaataan tahay
culays weena iska jir walaalka ilaahay dadka bixin karo culays weena aad u jiro anigoo maanta 12 suuqa aan joogo qoyskii noloshiisa barbar dhil 20kiiba waxaan keenaa ani wax markaasayta nolosha awadan un wax ku filan baan keenaa wax ka sii saaid leh inaan geenin baa laga yaabaa sababtay taa waxaan gadaayana waa unyaanyo nyaayadaas aan gadaa aad aragtid oo miiska hadda aan la dul fadhiin iliintaas waxaas aan gadaa reer dhan oo 12-13 ku qababan oo radbax rabo iskuul rabo wax walba rabo wad ogtahay noloshiisa kulay lagaagama sheekeynaayo daruuf baan iga soo waday gurigaa lagu hayaa casirkii markaan taga canugta waxaan imaanay oo rafaadsan silac san maxayday waad iska ogtahay daruuf adduunyada iska jirta moogi meel laga taga ma jooga hadda waxaan ahay Soomaaliyeed ku nool xerada dhexali muddo 10 sano ayaan waqad shidayaa marka ku noolayaa ilmihiiga iyo reerkeyga marka maadaama ay awoodi ragga ay la ciiftay oo ragga shaqo la'aan ay ku wada dhacdo qaarna meelaha iska fadhiyoona qaarna waxay shaqeynayaan waxba hadda dad aan u qabanaynin maadaama sidoo kale miciishadii ay kor u kacdo kale marka waxyaabo badan baa iska jiro alxamdulillaah horta ilaah kafaalo qaaday wax walba maadaama qaxooti aan joogno dadka nolol fiican ay haysanin wax kor noo soo galaan aan jirin xooggeena inaan maalno ayaan ku jeesanay ilaahayna wuuna garab galay alxamdulillaah marka gacan binaad intii wax laga sugi lahaa gacantaada inaa wax ku maalata ayaa fiican marka alxamdulillaah hadda wax walba waan helnaa maasha allah meeshan waa nabadgelin waan ku haysanaa ilmeena caruurteena waan korsanaa hooyadeena way la joogtahay iyo walaalahay intaas waan ka qaabilaa maqaayada marka waan iska fiicanahay alxamdulillaah.
Waa tahay sababta ugu weyn ee haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah intooda badan ay suuqa uga xamaalaan maxay tahay?
Daragyaabad shaqo la'aan ku dhacday, maamo caanay gadaysaa, mid hilib bay gadaysaa, mid baqaar ay ka shaqaysaa, mid maqaayada shidaysaa. Dadkii raggiina waxay u batay qaarna shaqlaan qaarna meesha inay bac madow la fariistoon ay noqotay ee qaylaan la fariistoon macna darro dhalinta soo koraysada qaarkood waxay wada noqotay inay muqayiniin noqdaan qaar banuuni iska fiijisanayaan wax shaqo raadinaa malaha meel laga shaqeynaa malahan shaqo fiicadee cuslahayn shaqo ay helayaan ma jirto ay adihiin shaqada dadku ay ku wada adkaysay dad badanaa buufis u joogo buufiskiina aan helaynin oo ilaa hadda rajigsuga iska ragga waxaan dhihi lahaa inay fadhiga ka kacoon ee bacda haysno iska dhaafoon ee ilmahooda caruurtooda u shaqaystoon waayo haweenka waxaa la gurigooda inay joogaan ayay ku fiican yihiin marka annaga haddaan shaqaynayno raggan inuu meelaha fariisto waa laga fiican yahay.
Marka waxaa leedahay waajibkii saarna ha gutaano
waajibka aabinimo iyo kii ragana inay gutoona fiican ee ka kacoon fadhiga ay shaqaystoon kii shaqaysanaana shaqadiisa allah u fududeeyo waa mahadsantaa buu.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinaya doorka ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska qaxootiga ah. dhegeystayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab qaybihiisa dhexe waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena caawa qayb ka ahaa balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif muuse samatar oo ah abwaan inta badan suugaantiisa uga hadla dhinaca wadaniyadda iyo jacaylka dalka hooyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya mashquulo la'aan iyo biyayari xilli uu xeryaha ka jiro cudurka daacuunka oo siyaabaha loo xakamayn karo ay qayb weyn ka tahay hagaajinta dhinaca fayadhowrka. aan ku bilaabay dhegaystayaal, khaliif muuse samatar oo ku magac dheer sanyare waxa uu suugaantiisa inta badan diiradda ku saaraa dhanka wadaniyadda isaga oo dhallinyarada iyo bulshada inteeda kalena ku booriya inay jeclaadaan dalkooda sidoo kalena dadka ka waaniya inay dalal kale u hanqaltaagaan. abwaanku waxa wareysi ku bilaabayaa halka ay xilligan kala marayaan dadka soomaaliyeed iyo wadaniyaddu aragtidiisa.
wadaniyadda waxa weeye horta waxaan u malaynayaa anigu soomaalida yacnihi maartay ilaahay ha iga dhaafee u malayn maayo wadaninimo wax la yidhahda inay fahmayaan sababtoo ah waxa weeye wax walba waan ku dayey wax walba waan ku dayey waxa weeye waxaan garan la'ahay ilaa hadda wadaninimadii meeshay ka martay. marka waxa weeye aniga waxaa hadda yacnii soomaalidu ugu jeclaatay intii suugaan aan tirinayay weligay iyo allahay anoo qabiil ka hadlaya ama urur ka hadlaya ama koox ka hadlaya lama arag waxa weeye soomaalinimada unbaan ka hadlayay. u n-na xeryaha qaxootiga waxa weeye inta la ii yeedhay baa la yidhi adduunka meeshaa doonto aanu kuu diraynaayo naga daacayda waxaan ihi adduunka anigu maba rababa inaan adduunka la aadee qaxootigan la silcinayo un halaga daayo ee loo kirinayo maaratay qabandiga iyo loo keenayo galleyda.
dadkii waxay uhaqaltaagayaan wadamo kale inay dhoofaan bay rabaan wadankeenay ka tagaan bay rabaan qof ku fikiraya dalkii inuu ku laabto wadankeenni uu ka qayb qaato dibudhiskiisii iyo nabadgelyadiisii way yar tahay. dhallinyarada aad ula hadashaa oo aad ka waanisaa waxyaabahaas wadooyinka aad u martid inaad dhallinyarada ka wacyigelisid inay wadamo kale u hanqaltaagaan aadna ku wacyigelisa inay wadankii ku laabtaan wadooyinka u marta maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a dhallinyaradu horta waxa weeye qaxootigan markaan joogo gabayadu way farabadan yihiin inkastoo hadda waxa weeye aana de soo koobi karin laakiin kii iigu dambeeyey hadda gabay weliba muu ahayna wuxuu ahaa yacnii geeraar buu ahaa gabay ahaan ah. marka dhallinyaradii markay soo timid waxaan ihi dhallinyaradan jaarkee qaxootigan dhex joogee ku jirraban kulaylkee jahwareerku haystee qarankoodii jircayow qabiil inaad jeclaataan تستس دريرتان وتبتان شيشيها حير عيد لح توقتان تيفي ألا كولانتان تركي أريس ديسي بعسيقة وتوقتان تاكن بان مرايا هو هايا نتيدا متواوو دانينيمو تعيل جيسي شيكتا متنادي فردوسيو تيتكي دين تشيكتيو أتربات كتيريسان وعينات كتوقتان دلكي نيت علاطان قراني مدي تيريسان تهلينا كقلبتان سومالاي تيداراني تيرب يدلبادني قرن كيدي تبساي قحوتيك تعلاطاي دبادة أوتا تباني دل كيدي كتيتاي تفري حويداي تيغض الله حيرتيو داقن كلا تعلاطاي تسيم قورتا قليساي تاهل أبهيداي كتر رمان دقالي تدواناك سنديداي ولا الكيدو تيداي حلبانو تيداي حذاري ستعلي تهوريري قرني تاهل أبهيداي تين فعل كليي توان كير لاداي درب تيف كدقتاي تاهل أبهيداي تعال كيو ذنمو تاهليتك تعلي شايب انك لو تيداي تاهل ابيهيداي ادو سوتي هيي تلكي دي كتبيي كيف راح ويداي تاهل ابيهيداي تاسنا وحي هيد وادلن يردان لدردارمي ولا ورسك دايا دوبتانكيو وحنا دو ارديسان
ان يردو مركا اد اتريسو غيرار كنو عاس اي كو كلي فلعينتا كاغا تيمادا اما وحيابها اي كو يراهدان محكمه
وحكمده وحا وي اد اي اد بدلن يردو اي وليبا غبايغان حد اد بو جلاستين غباي كولاي اسغنا وحي جلايتين اها من نمدي الصومالية هدي ماشي لقى صاري معناه مركان قبل قاتري وحوي الصومالي ذا بهيد أو وجد واحد قلي وقبيل وحي أدونك وكيف عيدي السنة وقبيل أدونك لما هنا إنجليز كن لكم السنة تدو البوح ولا جاي فيركي وضع الشيء تمنش لحد جويلي تفلا عسى أنت إسكالة تفلا سنة أنت سيلة ذاي مركان وحوي هل كهذا الأقول بسان إنك يعني مسؤول كا ويقول من نمدي الصومالية هدي ماشي لقى صاري مامول قبل الله عن رعني ملا أول بينا مسكحلو قميس الرباد ماشي قليسيني من قبيل متليان استاد قولكم مدنين مسكح قرون كبه على ايان مرلو هيريني ماشي هدو سعطان مؤقد اي مدالف باطاية بيبا مورتو يالو مرتا بداها ما يدئي مير ميرتو اي موتداد لاسكو سيماري ميت كاق حيبها ايو ملايقو قوطاية ميشهد استاكتبه حبسا ما مسكون غوري مغنقلية دلكي اي كتغي ايا محكبه دين جسمي موغلا مرال بغتي ميت سعراتاي مرانكا قبيلكا ايا المعلنكيستاي ما تدال الله اي دعباد مقع كنتون تاي اخرو انا الموقتان مرانكا تاقنيني معانكو مامرا اي خرار يضم هوتاي مقدبات سعراتان افتين واتكم مرانتاني موريان حفيس كيدي يا مانكا كوغلي معناه gabay go waxaan u idii u jeedada iyo la rabo kaliya waa uu Mooriyaan iyo xafiiskeed in la galo oo Soomaaliya maartay qabqablanimo oo bilaabo yaan ka hadlay mid kale isaguna gabay kale ay ugu xigayo ahaa waani wax sheeg waa horey wada dhamaadeen wacdi haduu ku gali Soomaaliyan warafka qaateen waa yeelka ka furan agooy waxba wayna qaranimo ninkii way qayaan garan waxay tahay وحقيبا مولا قبيل أن وحبو قبانا ورقتلا تدكيني وكا ودق حوتيه وصير بارفا إياكو حيجي وإذا كو دراني قرانكي كوينا وكا تجد كويديني وناك دولكي قران كرسيكا كما ورياريني واتي موضح اللي ماان ورمي وانو عرقناي وحبا كما تدان باكو حيجي واق بريجي ورير وحكو دعي واكو آدي وحكاسوكي باليه وكيل كادكتاي واردو حيساي ورقيسير الدنيا هي عيبتكو وراي وراغ نمان تعليم بان أركا أو السير ربئه وحو دوريا وإنا قرن لواياي وعاد بيانا بو كولاق ليو ولها أنتريني هكسوغي وراغيو إنو دولتكو ودئه ولا الليال وحبادن بالحمان وهيشانيسيني وحاد كدفتاني وولا لقورعيه ولا عاد بطين سمانا واقا كاهريني وروان توبة تدكيني وكاوايش شرفتيه حلبان سويديسان قويدة كالاقادن وحدل إيه وحديد كالكوا واقا قرانايا وحيني متالي كريب الشده يا وركو تسوغي وير عاريق الله يا هدوه يبنان توغو وحاو تعليستا إنو مدح وفاقاي نين ولالك دي جيبرتان وانا كان ربيني نين ولالك دي جيبرتان وانا كان ربيني والدو ليلوح كسبو عقلقة وكوان يهيوح نكي كسوغا كوا إنو والي يهيوي معناه والدو ليلوح داد بيه كسبتو بيه مي قاضية واو حيني
كان دمبنا واحد كلها اللي سا سياسيين تا دين نغطة دورة قبل ديادة ايو دورة اللي حيث ده بارلمان كو كلاكار ديح موغضة ايو سيهرة دادك او ارضا دادك الصوماليات ما انت محلو قدبون دالني يارضا محلو قدبون ما انت دادك ادو سوكو باي دادك سياسيين تا محلو قدبون علماء دا محلو قدبون ابوانين تا محلو قدبون
waxa la gudbaan horta waxa weeye aniga rayi ahaantayda adii aan abwaan Soomaaliyeed ahay anigu waxa weeye anigu Ilaahay way nahaajin kara laakiin hadda uma arko ama umaleen maayo in yaani Soomaaliya barkii Soomaaliya la siinay xornimada ba Ingiriisku wuxuu la siinay xornimo maxaa dhacay waan gubaysanaya miyad u jeeda maya buuro ma jeeda sidaas waxaan u jeeda Soomaaliya dowlad ma rabaan qabiil way xalkoodu
taradaada ugu dambaysay ku aadan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan aad kula talinayso dhinaca wadareed ku saabsan
waxa weeye qalbiga inay ka bixiyo waxa la yiraahdo qabiil adduunkana waxa weeye taariikh kulli waxa weeye iga xusuusta inta i dhageysata ama i maqashay waxaan ku idhi haddaad qalbiga qabiilka shato oo aad ninku doorato ama ku raacdo aakharna wati kama horeeyo adduunkana ku helimaysid guul iyo faa'iido doona waxaad guul ku helaysaa in aad ninkaas tiraa ninkana wax qabanaya inaad jeclaato oo taraacato
kaasi waxa uu ahaa Abwaan Khaliif Muuse Samatar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Radhaab ee toddobaadkan. Dhanka kale, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya in aanay haysan musqulo ayna aad u yaryihiin biyaha ay helaan maalintii. Dadku waxay sheegayaan in aan in muddo aan la siinin musqulo kuwii horena ay ka buuxsameen. Dadka qaar oo uu saameeyey cudurka daacuunku ayaa u sabeeyey inay cudurka ka qaadeen fayadhowr xumo ka dhalatay musqulaha oo buuxa. Jibriil Jimcaale Yarkow oo cudurka daacuunka ku dhacay bishii Diseembar ayaa sheegay in nadaafad xumo ay sababtay musqusha gurigiisa oo buuxda uu aaminsan yahay inuu cudurka ka qaaday.
Niyo musqulaha inta u badan horta way buuxaan, waqti dhowna musqul ma soo baxaan. Hay'adaha waxay ka caawinayaan budget line inay jirto yaa laga caawinayaa, laakiin waxbaan rajaynaynaa ilaa hadda xaqoo rajada ma xumo, laakiin budget line ayaa laga caawinayaa oo dhaqaalaha hay'adaha. Musqushiina ana hadii waa xogaa yar buuxda maala musqushaas maana xogaa ana xogaa yar dhiliile maana meel kale wax xig imaadeen oo garanayo ma jirto oo nadaafad xumo amal xogaa nadaafad darro maana dareemayay sababtoo ah musqushaas xogaa ur iyo waxay ka muuqdaan xogaa yar buuxdi marka musqushaas xogaa maana in sababtay xununka uu keenay yaa maana ayaan dareensanahay horjeer hadda kor waa tagay laakiin aniga horta waxaan baahay maana blog leader ahay gudoomiye ahay blogo waxaan ogahay xogaa hay'adda waa dhaqaale xumo ay sheeganayaan.
Geesta kale, dadka ayaa cabasho ka muujinaya biyaha ay helaan oo aad u yar oo aan daboolin baahiyaha dhinaca biyaha ah ee ay qabaan. Nadiifa Bitow Malow oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in 24 saacba ay hesho 60 litir oo biyo, kuwaasoo sida ay xustay aan ku filayn qoyskeeda. Waxay kale oo sheegtay inay musqushii ka buuxsantay muddo 10 sano aan la siin wax musqula.
Biyaha aad ayay noogu xihiin. Maalintii 3 baan helnaa, maalintii kale aan ku qadna. Meelaha kala guduud ee meelahaas ayaan ka soo dhaansanaa. Biyo la'aan baan ayaa ka jirto. Maalin dhaaf ayaan 3 u dhaansanaa. Biyo la'aanta dhibaato baan ayaa nagu haysa oo saa'id ah. Marka guduud ee meelahan ayaan iskaga dhaansanaa. Waayo 3 caag reer oo ilmo joogaan oo xaalad kasta ay ku iman karto ma anfaciiso. Marka hay'adda waxaan ku codsan lahayn in aydan biyaha noo soo kordhiso ay noo dadaasho biyaha xagisa. Dhanka kalena musqusha xageedana aad ayay noogu xuntahay. Ani hadda sidaan musqul ma haysto. Musqusha aad ayay igu xuntahay, waayo musqul mara ayaa ii dhisan. 12 sano ayaan deganahay meeshaan. Ilaa haddana wax musqul ma helin. Musqul hal mar bisay musqul isisi. Kadib musqul la'aan ayaan ahay. Musqul mara oo gudaha iska qaqaf iska fafeegtaa mara ayaan ku xihay.
Bishii December. Nadiifa wiilkeeda Faisal oo 3 jir ah waxa ku dhacay cudurka daacuunka waxay qabtaa in xanuunkaasi uu ka qaaday nadaafad xumo ay sababeen biyo yarida iyo musqusha oo buuxda.
Kolay xanuunku meeshuu ka qaaday ilaaha garan karo aniga soo xanuunsaday un baan arkay ilaa waxaan u maleynayaa in nadaafad dhanka musqusha xageeda nooga imaaday ayaan dareemi karaa. Waxaan ku ogaaday inuu cunuga 2 iyo 3 markuu matagaba uu gadaalna ka baxay inuu hindhaha gidiyay oo xaalad adag uu galay. Aan ka fahmay inuu cudurka qabtay kadib aan soo qaaday emergency-ga keenay emergency-ga laga soo gudbiyay inta lii keen alxamdulillah door birta maanta 7 intaan ku jiro alxamdulillah hadan sidaan ku keenay sida hadiyahay isma laho xanuunka loora ilaah naga qabta waa cudur halis ah waxa loogu hortiri kara nadaafada waa in wasaqda la iska fogeeyaa ilmaha markay musqusha ka soo baxaan iyo waxaas gacmaha laga dhaqo markay dugsiga ka imaadaan gacmaha laga dhaqo ee aad ilmaha nadaafadooda loogu dadaalo ayaa loogu hortagi karaa
waayadii dambe waxaa gabaabsi ahaa hooyga iyo musqulaha la siin jiray dadka ku jira xeryaha qaxootiga waxaana ay hay'adaha samafalku tallaabada ku macneeyeen dhaqaale xumo soo wajahday
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska radhaab ee toddobaadkan aan mar kale dib idiinku celiyo inta aanan ka bixin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere dhegaystayaalha tana nagula nasta heesta toddobaadka dhegeystayaal barnaamijkeena caawa ee caweyska dhaab halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Waxaad ii soo jeedinaya anigoo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo anagoo isku duuban oo idinku dhaafayo amaana allah.